Poštovani rektore, gospodo prorektori, dekani, dame i gospodo, braće i sestre. Okupili smo se danas u ovaj sveti dan da proslavimo tradiciju dugu mnogo vekova. Također proslavimo ovdje i savremene, nama važne pobjede naše škole, čiji je otac i osnivač prvi rektor liceja, Tanasije Miković, lično doprinao oživljavanju drevnog identitetskog kulta Svetog Save među Srbima, neposredno po oslobođenju od Otomanskog carstva. Dakle, čestitam našim najboljim diplomcima na znanju koje stekoše i trudu, kojim posvjedočiše svoju posvećenost. Da će Bog, da će oni u njihove porodice ženiti dobro od ove današnje žetve na mnoga je vjeta. Imali ste vrsne učitelje, mnogi od njih povratnici iz dijaspore, koji su svoje znanja sticali i bivali priznati vodeći današnjim centrima znanja od Lomonosova, Harvarda i od Tokija do Jerusalima. Među njima su i oni nominovani za Nobelovu nagradu, akademici Sanu i mnogi drugi ljudi vanrednih darova i životnog stvaralaštva. Taj silan minuli rad svih nas je prepoznat na posledku i u Vitalu javnog istana Universitetu Sveta u novonastajućem centru svjetskog ekonomskog prosperiteta i majci azijskih kultura Dalekog Istoka, Kini ili Srednjem kraljevstvu, kako oni sebe više voli zovu. Kao što znate, naučno znanje jeste ljudsko znanje. Sticano je tokom dugih milenijuma posmatranjem prirode i ljudskih zajednica, ponavljanjem ovih pojava kroz eksperiment, razumijevanjem uzročnosti što je na posljedku dovelo do stvaranja mašina koje su ljudskom umu bile nezamislive pre samo nekoliko pokolenja. Svoje to znanje jasno kvantifikovano i osnovnuto merenjem, brojevima, dokazivanjem, matematičkim jednačinom. Ono veruje samo ono što se može doživjeti i opaziti slabom snagom naših pet telesnih čula i njihovih produžetaka koje zovemo instrumenti. I njegovi su uspjesi da olakša ovozemaljski život čovjeka jasnije očigledno. Međutim, ovdje danas želim vam govoriti o drugačijoj vrsti znanja. O znanju koje nije od ovoga sveta. Mističnom znanju koje se ne može steći ljudskim naporima i premoćima i koje se ne meri po brojevima. A ipak je isto tako stvarno i njegovi plodovi su itekako opipljivi u životu čovjeka. Ovo tajanstveno znanje o kome vam govorim se otkriva po milosti Božjoj ljudima. Otkriva se po nekom umnom spoznaju kroz blagodat Duha Svetog. Dakle, u pitanju religijsko znanje. Imate pravo biti potrošni ili ne. Međutim, dugi milenijumi mediteranske ili ljude o hrišćansko-islamske civilizacije nas podsjećaju i svedoče o važnosti takvog predanja. Ono je oblikovalo živote, čitavih naroda i državnosti kroz vreme i čini to i dan danas. Međutim, naše pitanje ovdje i danas dok slavimo ovaj sveti dan je zašto baš Sveti Sava? Zašto baš Sveti Sava? Zašto u vojsci pod Boga prosijaši narodu srpskom eto već 77 svetih? Od najstarijih vremena do dana današnjega. Baš dron Svetog Save je taj kamen temeljac o kome tako mnogo i tako često govorimo. Mnogi među nama su duboko svjesni da dubine srpske državnosti sežu mnogo dublje kroz vreme i mnogo dalje kroz prostor nego što o tome trenutna konsenzus historiografija govori. O tome ne treba ići dalje od tri vladarske dinastije čija suverenost na Balkanu seže barem 7 vekova pre vremena Stefanovog. Međutim, zašto je princ Rastko Nemanjić zamonašen u ruskom svetogorskom manastiru Starom Rusiku 1191. pod njim monaškim imenom Sava, čovjek i kasnije svetitelj nesporno izuzetnog državničkog genija i posvećenosti i jedan od najuticajnijih diplomata svoga doba u čitavoj pravoslavnoj vaseljeni i Bliskom Istoku, Zašto je baš on odigrao ulogu utemeljivača naše državnosti za narednih 1000 godina? Ovu činjenicu priznaju kao takvu i letopisi pravoslavnih kaluđera, i hronike sunnitskih i šiitskih derviša, i zapisi jevrejskih rabina, kao i dvorska dokumenta istočnog romanskog carstva, kasnije nazvanog Bizantija, mletačkih duždeva, Vatikana i islamskih vladara istoka. Ljudski um bi opet prepoznao to pregnuće u činjenici da je Sveti Sava sa rodonačelnikom vladarske kuće Nemanjića, velikim županom Stefanom Nemanjom, utvrdio pravoslavno hrišćanstvo kao vodeći civilizacijski obrazac negde na raskršću stare i nove vere. Ne treba zaboraviti da su mnogobožački kultovi Peruna, Vesne, Svaroga, Boga Godine, Velesa i dalje živeli u narodu u to vreme, te postepeno pritapani u sinkretičko rano hrišćanstvo slovenskog srednjeg veka. Otuda verovatno sva ona silna Savina putovanja širom Balkana zabeležena u narodnoj tradiciji i predanju. U istinu, utemeljenje državnosti i religije po istočnom, drevnom, apostolskom obrascu je nesporna Savina zasluga. Kamen temeljac je svakako bilo pisanje Savinih manastirskih tipika i ono vremenog zakona pravila ili normog kanona, po kojemu je inače živjela skoro 3 veka carska Rusija u vreme dinastije Jurikovića. Međutim, jedan od manje poznatih prelomnih događaja za utemeljivanje autohtone pravoslavne crkve od Srba je bilo rukopoloženje drugog srpskog arhijepiskopa Arsenija Sremca u Žiči od strane Svetoga Save po istočnom obredu i sa izgovaranjem simbola vere u njegovom izvornom apostolskom obliku sa Carigradskog koncila, drugog koncila 4. veka. Predani pamti neviđeno sabranje naroda i svih krajeva Balkana i Primorja na tom događaju rečeva da je kiša sa neba pala, ne bih ni zemlji prosila. Međutim, za razliku od našeg ljudskog poimanja zasnovanog na činjenicama, brojevima i razumevanju odnosa toga doba, istorija crkve Hristova beleži nešto sasvim drugo i drugačije kao koren Savine predodređenosti za velika djela. Naime, Sava u 2 navrata proputovao svetu zemlju i širi Bliski istok od Bagdada do Aleksandrije, od Sinaja preko Antiohije, stare Jermenije, pa sve do mnogih rano hrišćanskih svetilišta Ponskog primorja, Male Azije, Bizantskog doba. Tom prilikom hronike svetih otaca istoka beleže jedan izuzetan događaj. Sveti Sava osvećeni, daleki duhovni preteča našeg Save, rođen je oko 485. godine nove ere. Postaje monah još u detinjstvu, u 8. godini svog života, u svojoj otadžbini Kapadoki u Maloj Aziji. Kasnije će se proslaviti kao jedan od najvećih duhovnika i svetih otaca pravoslavlja u svetoj zemlji. Osniva manastir Svetog Save Osvećenog u blizini Jerusalima, Svetim Kedrom, koji će tokom narednih 1500 godina biti svetionik pravoslavnog hrišćanstva uprkos persijskim i arapskim usvajanjima i krstaškim ratovima. Sveti Sava Osvećen po svojoj svetosti poznat u čitavom antičkom svetu, upokojio se u Hristu 532. godine, a njegove nedruležne čudotvorne mošti se čuvaju u staklenom kibetu i dan danas. Pred smrt on ostavlja zaveštanje svoje monaškoj bratine. Pored groba mojega, pričvrstite moj igumanski štab, patericu, u daleka vremena podočastit će sa zapada nama u manastir monah mojega imena i plemenitog roda. Dok se on bude klanjao u grobu, pašće na tlo pričvršćeni štab. I odlasku, darujte ga patericom i čudotvornom ikonom Bogorodice Nekopitateljice. Čuveni sveti Jovan Damaskin, jedan od najvećih otaca crkve, dva veka kasnije, pokojiši se u Gospodu isto manastiru, postavio je zaveštanje da se tom monaku plemenitog roda kao blagoslov daruje i njegova ikona Bogorodice Trojručice. Monasi su čuvali i prenosili predanje sa kolena na koleno tokom mnogih pokolenja. 700 godina kasnije, negdje oko 1217. u prvoj stavljenoj posti svetoj zemlji, po zapisima Domenijana i Teodosija, proročanstvo se obistinilo. Mali je igumanski štab svetog oca Save osvećenog Jerusalimskog pao na tlo dok se srpski monak Sava klanjao njegovom grobu. Mlađi monasi nisu znali da se tog časa ispunjava proročanstvo svetog Save osvećenog. Podigli su štab. A oni još dok su ga čvrsto držali rukama ponovno. Panika i strah su zavladali monasima. Tražili su pomoć od starijih. Neko od njih se prisetio već zaboravljenog zaveštanja. Iznenađenje učinilo da ih ispune sonja i nedoumica. Odlučili su da ćute i da čekaju sutrašnje Savino poklonjenje grobu Titora. Štap je i sutra po treći put pao pred srpskim monahom. Više nije bilo vojde i monasi su darovali mladu posvetiteljicu patricu ikonom Bogorodice Nekopitateljice i ikonom Bogorodice Trojručice. Trojručicu je naš Sava u Hilandar, a Nekopitateljicu u isposnici u Kareji. Ta su Savina patrica iz 6. veka iz Ljubore samog Slonovača i dan danas čuva u istoimenoj keli preobraženje gospodnje zvane patrice u Kareji na Atosu. U duhu svega želio bih da te svega mlade ljude koji su na pragu profesa u života i službovanja, a i nas starije, podsjetim onoga što je jedna ovako izuzetna ličnost, obeleživši čitav duh svojega vremena kao svetionik, iskreno i duboko smatrala presudom u ljudskom životu. Stariji od svakog ljudskog stvaralaštva i službe našim sobstvenom samoljublju i grešnim slabostima. Tom prilikom zaključujem ovu besedu posvetitelju Savi njegovim autentičnim riječima izgovorenim čitavom narodu, plemstvu i sveštenstvu, okupljenim pred manastirom Živča davne 1220. godine, to je tačno 8 vekova. Braćo i drugovi, i oci, i čeda bogozvana, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanstvene zapovesti. I pošto čujete ove svete reči, položite ih, dakle, braćo, u vaša srca i na savjesti duša vaših i pred oči uma i razumijete.